хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. У Брюсселі прыняли до ведома распаўсюджаны напередані доклад МЗС Беларуси о парушэннях правоў человека у краінах Евразвязу, а таксама у США и Канаде. Вот что сказала нашему радио на конт гэтага доклада Майя Качыянчыч, прессовый секретарь кіраўніцы внешней политики Евразвязу Кэтрин Эштон.
Для Еўразвязу гэта вельмі важна, што міжнародныя і рэгіянальныя ўстановы па правах чалавека, а таксама арганізацыі грамадзянскай супольнасці маюць магчымасць маніторынгу сітуацыі з правамі чалавека, у тым ліку і Еўразвязе, бо гэта робіць урады больш падсправаздачнымі. Мы лічым, што гэта тычыцца ўсяго свету, у тым ліку і Беларусі. Мы з заклапочанасцю адзначаем, што законы ў Беларусі, у прыватнасці аб недзяржаўных арганізацыях, могуць быць падставовым аб'ектам такога маніторынгу. Я кажу аб новых законах, якія знаходзяцца ў працэсе прыняцця. Я хацела б таксама падкрэсліць, што мы пацвярджаем важнасць выканання рэзалюцыі Рады ААН па правах чалавека, а таксама выканання ўсіх рэкамендацый, якія змяшчаюцца ў дакладзе Вярхоўнага камісара ААН па правах чалавека.
Таким чином Брюссель прокомментовал доклад МЗС Беларуси о порушениях прав человека у краинах Захаду. Позднее на эту тему мы больше подробно поговорим у экспертизе свободы.
В экспертизе свободы передача на тему, чому МЗС Беларуси усхвалявала проблема прав человека в свете. Беларускі МЗС падрыхтаваў справаздачу пра парушэнне правоў чалавека ў краінах Захаду. Чаму міністэрства знайшло такія парушэнні менавіта ў краінах Еўразвязу і США? У чым сэнс з'яўлення гэтага дакументу? Ці будзе ён садзейнічаць разварожванню адносін Беларусі з Захадам? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолях Андрэй Фёдараў і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней на хвалях свабоды. Сёння ў судзе па справе Александра Варламава дзяржаўныя абвінаваўцы скончылі чытаць абвінавачванне вядомаму мадэльеру. Сваю віну ў незаконных дзеяннях, якія яму прыпісваюцца, ён не прызнаў. Гэта няпраўда, заявіў Варламаў суду. На судзе прысутнічаў і наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Нашу гутарку мы запісалі ў перапынку паседжання.
Які галоўны сэнс абвінавачанняў, якія сёння гучалі на адрас Сашы Варламава?
Сёння закончыліся зачытка абвінавачвання ўсіх 5 артыкулаў. Ён абвінавачваецца ў розных махлярствах, у несплаце падаткаў, у прысабечванні маёмасці, грошай. Сэнс гэтага ўсяго, што ён, нібыта будучы кіраўніком прыватнага прадпрыемства агенцтва моды Сашы Варламава, адначасова займаў дзяржаўную пасаду, узначальваў дзяржаўны цэнтр моды пры БДУ. Вот нібыта карыстаючыся вот гэтай другой пасадай дзеля сябе, для першай іпастасі, ён нібыта скраў гэты грошы, прысабечваў сутачныя плату, не плаціў за арэнду, браў плату за абучэнне і не праводзіў гэта праз касу, і ўсё разам гэта набралося яго больш за 150 тысяч даляраў, нібыта ён нанёс такіх стратаў.
Але скажыце, меў спадар Варламаў сказаць нешта на гэтае вінавачанне?
Так, вось сёння ў другой палове дня закончылася зачытка гэтых абвінавачванняў, і прадастаўлена было слова Варламаў, яго спыталі, як ён ставіцца да гэтага абвінавачвання, ці прызнае ён яго. Ад пачатку ён пачаў з таго, што выказаў прабачэнні прысутнаму зале за тое, што яны вот тут прысутнічаюць, назіраюць, але суддзя яго спыніла, і ён так і не патлумачыў, што менавіта ён меў на ўвазе, яго зноў перапыталі, як вы ставіцеся да абвінавачвання. Ён паўтарыў, што ён яго не прызнае і лічыць сябе невінаватым. Ці згодны вы адказваць на пытанне пракурор? Так. І пачаўся допыт яго як абвінавачанага. І вось больш каля паўтара гадзіны ён ужо пачаў тлумачыць, што ён рабіў, што не рабіў і гэтак далей.
Але як сёння выглядае падсудны? Ці ён знаходзіцца зноў жа ў клетцы, як раней?
Так, клетка засталася, але гэта ўжо іншае памяшканне. Сёння перавялі працэс над Варламовым, перавялі з той вялікай актавай залі у Палацы правасуддзя у невялікую стандартную памяшканне судовае. на першым паверсе ў Ленінскім раённым судзе. Гэта звычайнае памяшканне, у ім таксама стаіць жалезная клетка, але яна вялікая, ўжо такая стандартная, у тым ліку для вялікай, напрыклад, групы абвінавачаных. Дакладна ў такой жа клетцы, больш за год таму судзілі Садкевіча з Вусам і іншымі, вось менавіта ў гэтым крыле. І там ужо Варлама можа выцягнуць ногі, можа стаяць нармальна. Ён больш-менш стаіць, яму цяжка сядзець, час ад часу ён падымаецца, і па твару яго бачна, што яму вельмі балюча. Дарэчы, ён згадваў сёння ў сваёй прамове, калі расказваў, чаму лічыць сябе невінаватым, ён згадваў, што яшчэ з канца 90-х гадоў, ужо вандруючы з удзельнікамі фестываля мельніцы моды па розных краінах, ён часта ляжаў літаральна ў аўтобусе, у праходзе, бо не мог стаяць, у хваробах рыбетніка ўжо тады яго мучыла.
Я нагадаю, што мадэльер Александр Варламаў быў змешчаны пад варту 20 мая 2011 года і такім чынам свайго працэсу чакаў у зняволенні амаль 2 гады. Пазней у нашым эфіры мы больш падрабязна пагаворым пра асобу гэтага чалавека, пра гісторыю яго поспеху і краху. Ну а зараз Сергей Дубавец вяртае з нябыту імя яшчэ адной ахвяры сталінскіх рэпрэсій. Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Маладзён Марыя Андрэевна нарадзілася ў 1906 у вёсцы Урбанава Ветранскага раёна Віцебскай вобласці. Беларускасць сялян, непісьменная. Калгасніца ў калгасе «Чырвоная Полатчына» у вёсцы Сугушчына Ветранскага раёну. Арыштаваная 6 лістапада 37-га, асуджаная 28 лістапада 37-га пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за шпіянаж паводле артыкула 68 Крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў варшанскай турме 21 снежня 1937-га. Рэабілітаваная 11 снежня 1989-га. Архів КГБ, шифр 17629П.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч, ну і зараз наша пытанне. Улады плануюць зрабіць медыцыну платнай для п'яніц і наркаманаў, а таксама пашырыць спіс платных медычных паслуг. Як вы да гэтага ставіцеся? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Пьяницам, курильщикам это бы неплохо было, чтобы высчитывали с них, чтобы не пили, не курили, не кололись. А платные это услуги, это тяжковато. Нам простым.
Отрицательно. Мы же платим деньги в бюджет. Налоги. Если с меня берут 35%, для чего?
Для пьяниц, наркоманов это правильно, которые сами не хотят свое здоровье беречь. А для остальных, конечно, это накладно. Если бы нам сделали, как в Европе, зарплату такую, так можно тогда и платить. А если пока не сделали, так еще мы будем платить, умирать придется и все.
Такая категория людей, как наркоманы, да, пусть платят за свои ошибки по жизни. Желательно все-таки, чтобы медицина оставалась бесплатной. Мы и так платим, по большому счету, те услуги качественные, которые мы хотим получить, мы вынуждены платить уже сейчас. Я через это прошел, и моя супруга тоже. Поэтому мы знаем, что, к сожалению, медицина в настоящий момент не такая уже 100% бесплатная.
Насчет пьяниц, наркоманов, то, может быть, это и правильно. А вот насчет населения, не сделать полностью медицину платной.
Немножко здесь вопрос неправильно поставлен, я считаю. Нужно развивать так, чтобы не было пьяниц, чтобы люди меньше пили. Самое главное поднять зарплату, и потом можно платить. Евро 800 хотя бы.
И сейчас плохая медицина, и не столь много у пенсионеров денег, чтобы платить за все это.
Во-первых, они и были платные услуги. Меньше очереди будет в поликлинике. Я смотрел поликлинику, хожу, кто на платном, они быстрее проходят, чем я сижу в очереди. Я сам выпиваю, и приходится лечиться. Что, за меня будет государство платить? Я сам должен платить. Я лекарства покупаю, за кодировку вот я заплатил.
За это все уже граждане уплатили давно. Налогами, твоя зарплата. За это все уплачено уже давно.
Ну как, я не с алкоголиков. А чем же они будут платить? Ну делают платно. Чем они будут платить? Не будут лечить? Нас это не устраивает. Допустим, я проработала всю жизнь в школе. Что я получаю? Я копейки получаю. И попробуй заплати.
Такие отказы мы почули сегодня у Гомелі. Телефон для запису ваших меркований у Менску 266-39-52. Вы можете обмерковывать все актуальные темы, которые гучать на Радио Свобода. Ну а на нашем сайте мы пропонуем взять удел у опытания «Ти варта Евразвязу скасовать заборону на уезд Украины звязу для министра замежных справ Беларуси Владимира Макея». Наш адрес в интернете – свобода.орг. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Евразвяз принял до уваги доклад МЗС про порушение правов человека в Украинах Захаду и нагадывает, что сама Беларусь повинна эти правы поважать. Суместный проект Ирану и Беларуси по освоению иранского нафтогородовища Джафер спынены кончатково. Про это сегодня поведомил на прессовой конференции новый посол Ирану у Беларуси. У суде Ленинского района протягивается процесс над модельером Сашем Варламовым. Его обвинувачивают у тем, что брал наявные гроши за навучание моделей, але не проводил их праз бухгалтерию. 90-годовый юбилей означает сегодня народный мастак Беларуси Леонид Шемялёв. У Национальном мастацким музее открывается его персональная выстава «Мастак и час». Протягиваем программу. Нашумелый суместный проект Ирану и Беларуси, який мав на меце освоение иранского нафтового родовища Джафер, спынены кончатково. Про это сегодня поведомил на прессовой конференции новый посол Ирана у Беларуси Мохамед Реза Сабуры, отказывающий на питание корреспондента «Свободы». С протягом темы Владимир Глот.
Проект «Джафер» 5 годов тому широко рекламовался у Менску как супольное достижение 2 стран, которые однольково не принимают, поводле выказывания их керовников, однополярную картину свету. Баки створили совместное предприятие «Белпарс» и навод почали выведку родовища «Джафер». Обещали, что неузабаве отсюль потече 1,5 миллиона тонн нафты на год, а период стабильной сдобычи охопит самое менее 10 годов. Что стало с этим проектом? На питание свободы про перспективы Джафейру амбассадор Мохамед Реза Сабуры отказал. Что тычется проекту Джафейр, то певный час тому и он цалком спынен. И с того часу ніякія працы на этом проекте более не проводятся. Затем амбассадор додал, что причины спынения проекту не только технологичные, але и юридичные. Правовые проблемы, поводле Мохамеда Резы Сабуры, перешкаджают и еще одному супольному проекту – по сборке легковых автомобилей «Самант» у Обчаку. 5 год тому, когда все только начиналось, керавництво Беларуси погодилось, что иранская доля складе 49% от усяго капиталу. Теперь эта личба не задовольняет белорусский бок. Абодва згаданыя проекты ладзіліся под асабістым патранажам кіраўнікоў краін Александра Лукашэнкі і Махмуда Ахмадінеджада. Аднак часам і асабістая зацікаўленасць найвышэйшых асобаў не гарантуе поспеху пэўным эканамічным праектам, адзначае дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
Калі гэты праект пачынаецца, то там натуральна пачынаюць дзейнічаць рынкавыя эканамічныя законы. І паколькі умовы для развіцця бізнесу у Беларусі, яны там не надта добрыя, то это так і атрымоўваецца. Ну а вось такімі праектамі пра там нафтадабычу, напрыклад, гэта таксама дамоўленасці могуць быць дасягнуты, але потым рэалізацыя залежыць ўсё ж такі ад узроўня выканання. Ведання там кан'юнктуры, падрыхтаванасці менеджараў, якія выконваюць гэтыя праекты, ведання мясцовых культураў, у якіх гэта рэалізуецца, натуральна-тэхналагічнага складніку, які там можа быць ці не быць у гэтых дзяржавах. Ну и тут, что Иран, что Беларусь, они не на высоте у реализации этих экономичных, рынковых, технологичных, там, культурных, в смысле, культур-менеджменту стосунков.
Аллюзиями и дивными славяно-мусульманскими флюидами, называя спробу супрацовництва помеж Беларусью и Ираном, керавник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика.
Политическая, как какая-то была воля, и там сильные люди, которые нуждаются в поклонении. Это сближало. А проекты экономические, Иран отлично живет, продавая нефть, ему больше ничего делать не надо. А в Беларуси основная формула — это где-то брать дешевую нефть, перерабатывать и продавать европейцам. Какие там автомобили, саманты, там что-то еще, так сказать. Иранцы продавать задешево нефть не собирались, сдали месторождение, копайтесь сами, что получится. Не получилось.
Таким чином прокоментував заняпад білорусько-іранського нафтового супрацовництва експерт Леонід Заїка.
Поселок на Толочинщине с помпезной назвой «Славное», что возникли одноименной чыгуночной станции, больше слынул новоколи своими криминальными минулым до сучасности. Амаль 90 год тому отряд атамана Юрки Монича обрабовал тут тягник Москва-Берлин, в яким замежные дипломаты везли золото, коллекции зброи да икону, следовая яких скарбошукальники не могут знайти и догэту. А мясовая кажуть, поселище-то у нас славное, а людей не славить. Мое подорожье на Витебщину – уславное.
Подорожные нотавки Виталя Сямашки поздней у эфира «Свободы». 5 лютага 90-гадовы юбілей адзначае народны мастак Беларусі Леанід Шчамялёў. Гэта цяпер ён прызнаны грант, імя якога вядомае далёкае за межамі краіны. Але слава прыходзіла праз выпрабаванні. Яшчэ ў 1959-м экзаменацыйная камісія забракавала ягоную дыпломную працу «Вяселля». А напісаны ў 74-м «Палявы трыбунал» творца надолго трапил у немилость до официозу. Напередодні значной для мастака даты з ім сустрелся Игорь Корней.
10 гадоў тому, напередодні адзначэння вашага 80-годзя, менскія ўлады выделили помешканне под мастацкую галерею твору Леаніда Шчамялёва. Правда, не только по центры, а у серабранцы. А задоволеная той миссией, якая на яе была складзеная, у тым ліку и вами?
Как я был бы задоволен? Там подъехать, подойти нельзя. Маленькое помещение. 60 работ я подарил, а там за ней выставишь-то никогда. Тот, кто делал, он делал искренне, потому что другого места не было. Центр занят, какие магазины, там Шчамялёв свои выставы где-то на краю. Но это не бывало, то, чтобы художник дарил 60 работ. А раз это не бывало, люди не знали, как их принять. И до сих пор непонятно. Видно, должна быть постоянная экспозиция. В полном объеме, более солидней. А этого нет места.
Формально галерея Шчамялёва, але Шчамялёвская по сутности не так и шмат.
Это уже горсовет пришел. Но ему хватит, ну хай другие выглядят. Много художников. Их 1200 в Союзе художников, но выставляется на выставке 200 на 1200. Суждение художника без труда – это ерунда, это никакого отношения не имеет. Только ты своим трудом можешь что-то говорить и что-то можешь сделать. А труд определяет тебя как личность.
Леонид Дмитриевич, вы прошли всю войну, были поранены, але военная тема в ваших працах, адрозна от коллег-фронтовиков, я кажусь, не бьё в лоб. Разом з тим узнікла ціла суполка баталістів, народжених уже після війни. Так ось, яны пропагандують могутність сучасного білоруського війська, їздять на вучені, з натури пишуть сучасних полководців.
Художник ніколи не візьметься за те, що йому не відповідає по духу. Він може і голодати навіть, але не робити цих речей. Є білоруська армія, є, можна написати, якщо ти хочеш, якщо ти розумієш суть армії для народу. Але те, що робиться зараз на потребу, виставляється в военных учреждений, это никакого отношения к искусству не имеет. Тебе нужно написать, чтобы тебе заплатили, чтобы ты прожил. А это беда.
5 лютого, у день вашего юбилея, у Национальном мастацким музее открыется персональная выстава. Коли не помыляюсь, у першиню вас допустили в уголовную залю только 5 гадоў тому, перед 85-годзем.
Здесь же бурно развивалось. Это надо, это не надо. И там черт знает, что творилось. И, конечно, никакой помощи мне не было. Но я вот сделал в Витебске, в своем городе, я там выставку. Сейчас не воспринимаю, потому что Шагал определился. Тут Шчамялёв. Кто это такие? Шагал, он сказал, нет, нет.
До Шагала у вас давно достаточно критичное ставление.
То, что представлено здесь, не выражает самого Шагала. Видел много работ. И за рубежом бывал. Но кроме него я видел искусство всей Франции, Испании, других народов, которые мне тоже нравятся не лучше, чем Шагал. Очень хорошо. когда хвалят во всех художниках. Но перебарщивают. Не все нравится, и я не все могу всем восхищаться. Тем более, есть Беларусь, есть свой колорит, свое видение, своя история развития этой страны. И если это не будет отмечено в искусстве, в изобразительной культуре, тогда кто же мы? Если будет только Шагал или будет другой художник.
У вашей творчести немало працаў, прысвечаных розным перыядам змагання беларусаў за сваю незалежнасць. Гэтыя героі пад бел-чырвона-белымі сцягамі цяпер не ў фаворы. На ваш погляд, яны яшчэ вернуцца?
Беларусы давно змагаюцца. Как ни странно, сейчас на протяжении 20 лет определилась какая-то белорусская полоса. Кто лучше, кто хуже, я не беру суждения. Но если это сохранить, то это будет очень интересно. Если после одного руководителя станет другой, суждением о белорусскости, наплывом национальности, культуры. Сейчас спорт, но это не культура. Вот во Франции снизилась культура, когда понизилось искусство. Им все пошло вверх тормашками. Мы белорусы, у нас есть родина. Можно менять все, что угодно, но есть белорусскость во всем. Кстати, влияние наших художников или политиков, даже если говорить о политике, тоже играет большую роль. На сегодняшний день у нас искусством, из литературы, из кино как-то опущено влияние национальной языковой системы.
Да чему запущено все белорусское?
Много людей, которые связаны с Россией, с теми или другими нациями. Много есть таких факторов, которые не дали такого развития, допустим, как у Якуба Колоса. Почему Якуб Колос сам, будучи поэтом такого величия, разговаривал всегда на белорусской мове? Это было видно, это было значимо. А сейчас и поэты, и многие люди говорят на разных языках.
З мастаком Леонідам Шчамялёвым напярэдадні яго 90-годдзя сустрэўся Ігар Карней.
Інак Мікалай Жыровіцкага манастыра, ведамы таксама як паэт і зніч, хоча бачыць бел-чырвона-белы сцяг не толькі на вокладках сваіх кніг. Слухайце гутарку з ім у перадачы «Вольная студыя».
Адзенні епіскапаў, патрыархаў праваслаўных, яны пакрытыя колерамі плашчаніцы. Я думаю, Господь ізноў благаславіць, каб гэтыя колеры плашчаніцы Хрыстовай сталі нашым дзяржаўным сцягам. Я малюся пра гэта.
Вольная студия с Инаком Миколаем у нашем эфире не в забаве, ну а зараз персональный погляд на историчный календар. Сегодня про выход книги, якую уносили у черные списы, палили и поравновывали с Библией. Что было завтра? Гістарычны календар свабоды.
Шостага лютага 1848-га выйшаў камуністычны маніфест Маркса. Гэтая кніга не раман і не зборнік вершаў, і тым не менш, ужо больш за паўтары сотні гадоў яна не пакідае абыякавым нікога, хто падазрае ў сабе здольнасці ашчаслівіць чалавецтва. Яе ўносілі ў чорныя спісы, за яе перахоўванне пагражала смерць, у 30-х яна гарэла на гёбельсаўскіх вогнішчах, а потым пасля вайны трапляла ў агонь разам з сачыненнямі самога Гёбельса. Яе ставіліся як да новай Біблії і карысталіся як кішэнным цытатнікам, яе вывучалі нават на прыродазнаўчых факультэтах і перакладалі на ўсе асноўныя мовы свету. Цытаты з яе траплялі нават на дзяржаўныя гербы, што здараецца зусім не з кожнай кнігай. Пры яе чулі ўсе, а ўважліва чыталі адзінкі. 6 лютага 1848 году у Брытаніі выдавецтвам камуністычнай лігі быў выпушчаны першы наклад маніфесту камуністычнай партыі Карла Маркса і Фрыдрыха Энгельса. Узяць і ўсё падзяліць. А што застанецца аддаць новай камуністычнай дзяржаве? Маніфест прапанаваў свайго кшталту 10 запаведзяў, прытрымлівацца якіх мусіла грамадства новага тыпу, вызначыў мэты камуністычнай рэвалюцыі, дзеля якой ўсё і задумвалася. Ніякай прыватнай уласнасці, апрача той, што нажытая ўласнымі крывёю і потам. Смерць буржуям.
экспроприяцыя зямлі, адмена права спадкаемства, серп прыпаяць да молата і запрэгчы гэтую канструкцыю кожнага, незалежна ад ступені ягонага падабенства да каня. А самога каня, то бок транспарт, таксама аддаць дзяржаве. Незадаволеныя могуць ісці лесам у накірунку дзяржаўнай мяжы. Гарэлку, морфі і жанчын падзяліць па справядлівасці. Не, да гэтага маніфест не заклікаў, але натхнёныя ім свядомыя пралетарыі пазней спрабавалі і такім прыемным чынам інтэрпрэтаваць дадзенае ім у Лондоне святое пісанне. Дзяцей выхоўваць і даглядаць за грамадскі кошт усіх. Дазвольце, я гэта ўсіх і гэтых мурзацікаў? Мурзацікаў перш за ўсё, горда адказвае маніфест, бярэ ў рукі мыла і рашуча аддае яго тоўстаму буржую разам з вяроўкай. Маладой буржуазнай гідры было ад чаго прыйсці ў роспач. Хто не працуе, той не толькі не есць, але і не ёсць. Хто быў нічым, той зробіцца ўсім. Вось гэтае ваяўнічае нішто пужала грамадства бадай больш за самі ідэі, выкладзеныя ў маніфесце. Ідэі, некаторыя з якіх былі прынятыя праз стагоддзі буржуазнай гідрай на ўзбраенне, якія шчасліва дажылі да нашых дзён акурат у тых краінах, дзе маніфест быў па-за законам. Ідэі, якія абяцалі шчасце адразу і са зніжкай. Ідэі, якія значна пазней выклікалі да жыцця найвялікшыя мары і найвялікшых марнатраўцаў, найлюцейшы маразм і найстражэйшы маральны кодэкс, берлінскі мур, рыменскі мемарыял, мардаванні і морак, усеагульнае памарачэнне і акадэміка Марра, ну і марксізм, ад якога, дарэчы, сам Маркс адхрышчваўся рукамі і нагамі. А іх у яго было, як вядома, па дзве – ну, зусім, як у якога-небудзь буржуя.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Еўразгаз прыняў да ўвагі даклад МЗС пра парушэнне правоў чалавека ў краінах Захаду і нагадвае, што сама Беларусь павінна гэтыя правы паважаць. Сумесны праект Ірану і Беларусі па асваенні іранскага нафтагарадовішча Джафэр спынены канчаткова. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі новы пасол Ірану ў Беларусі. У суде Ленінскага району працягваецца працэс над мадэльерам Сашам Варламавым. Яго абвінавачваюць у тым, што браў наяўныя грошы за навучанне мадэлі, але не праводзіў іх праз бухгалтэрыю. 90-гадовы юбілей азначае сёння народны мастак Беларусі Леанід Шчамялёў. У Нацыянальным мастацкім музеі адкрываецца яго персанальная выстава «Мастак і час».